14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะจุรินทร์เตือนลูกพรรคระวังสภาล่มปัดตอบอาจนำไปสู่ยุบสภารับเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขณะเปิดตัว3ว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชยันไม่ใช่ส่งสัญญาณเลือกตั้งใหญ่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคแถลงเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชตามแคมเปญเลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าไหลกลับประกอบด้วย1นายราชิตสุดพุ่มอดีตนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี2นางอวยพรศรีชาวลิตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันและนายพิทักษ์เดชเดโชนักกฎหมายและนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยนายจุรินทร์กล่าวว่าการเปิดตัวผู้สมัครนั้นพรรคทำมาต่อเนื่องถ้าเป็นไปได้หลังจากนี้เป็นจังหวัดกระบี่ซึ่งภาคใต้มีความพร้อมเกือบครบทั้งหมดขาดแค่บางพื้นที่ที่มีมากกว่า1คนจึงยังไม่ได้ข้อสรุปยืนยันไม่เกี่ยวกับการประเมินว่าจะเกิดการเลือกตั้งเร็วขึ้นหรือไม่หลังนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องหารือพรรคร่วมในเรื่องยุบสภาค่ะขณะที่นายจุรินทร์ยังได้กล่าวถึงกรณีสภาล่มซึ่งมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งเข้าร่วมการประชุมแต่ไม่แสดงตนว่าทุกฝ่ายต้องระมัดระวังพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนหลักของพรรคร่วมรัฐบาลต้องเป็นหลักเสียก่อนตนไม่ขอวิจารณ์อะไรแต่ให้ความเห็นที่ปรารถนาจะเห็นงานสภาเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งนี้ถ้าสภาล่มบ่อยครั้งจะนำไปสู่การยุบสภาหรือไม่ตนตอบไม่ได้แต่เรื่องนี้ไม่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภารวมทั้งในส่วนพรรคการเมืองต่างๆที่เข้าไปทำหน้าที่ส.ส.อาจกระทบถึงภาพลักษณ์ทางการเมืองของรัฐบาลด้วยซึ่งพรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำจะต้องกลับไปดูในเรื่องนี้ค่ะด้านอัครเดชสภาล่มกระทบต่อภาพลักษณ์วอนฝ่ายค้านอย่ามัวเล่นเกมจนไม่สนใจผลประโยชน์ประชาชนค่ะด้านนายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่องค์ประชุมสภาไม่ครบทำให้ต้องปิดการประชุมเมื่อวานนี้ว่าไม่ใช่เป็นการดิสเครดิตรัฐบาลแต่เป็นการสร้างเสียหายให้กับประชาชนและภาพลักษณ์ของสภาเพราะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนี้มีส.ส.หลายคนโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลติดเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างการรักษาตัวและอยู่ระหว่างกักตัวของกลุ่มเสี่ยงโดยระเบียบวาระการประชุมเมื่อวานนี้รายงานที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วซึ่งก็เป็นผลงานที่ทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลได้ร่วมกันพิจารณาไม่ใช่กฎหมายของรัฐบาลดังนั้นส.ส.ฝ่ายค้านน่าจะเข้าใจสภาโควิดและน่าจะช่วยกันทำภารกิจให้เสร็จสิ้นไปโดยที่ไม่มองเป็นเกมการเมืองการที่สภาล่มนั้นความเสียหายไม่ได้เกิดกับรัฐบาลแต่เกิดกับพี่น้องประชาชนและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสภาเพราะประชาชนเฝ้ารอดูการทำงานของผู้แทนของเขาอยู่ทั้งนี้เมื่อวานนี้นายชวนหลีกภัยประธานสภาก็พยายามจะรักษาภาพพจน์ของสภาไม่ได้เป็นการเตะถ่วงตามที่มีการกล่าวหาเพราะรายงานของกรรมาธิการนั้นเป็นของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ทำร่วมกันจึงอยากให้ฝ่ายค้านเข้าใจสถานการณ์และมีน้ำใจมากกว่านี้ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนการจะเล่นเกมการเมืองนั้นขอให้รอในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและในการพิจารณากฎหมายงบประมาณค่ะปิดท้ายกันที่สลดรัวปืน19นัดต่างชาติดับหน้าวิลล่าหรูภูเก็ตตำรวจเร่งคลี่ปมเหตุแกะรอยล่ามือปืนค่ะวันนี้5กุมภาพันธ์2565เวลา 6:30 น.เมื่อช่วงเช้าร้อยตำรวจโทภลกรนวลสุทธิรองสารวัตรสอบสวนสภ.ฉลองรับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปบริเวณหน้าวิลล่าริมหาดโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนวิเศษตำบลราไวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตใช้อาวุธปืน2กระบอกกระหน่ำยิงชายชาวต่างชาติเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาและรุดไปตรวจสอบพร้อมพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะจากการสอบสวนทราบผู้เสียชีวิตคือนายซิงแมนดิสสัญชาติแคนาดาหมายเลขหนังสือเดินทาง AN705178นอนเสียชีวิตอยู่ในลักษณะลำตัวคว่ำมีร่องรอยกระสุนทั่วร่างกายประมาณ10นัดและมีปลอกกระสุน19ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ากลางดึกที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์ MG สีแดงทะเบียนกไก่7221ภูเก็ตป้ายแดงเข้ามาบริเวณหน้าวิลล่าขณะกำลังลงจากรถเพื่อเข้าวิลล่าได้มีคนร้ายเป็นชาย2คนกระโดดเข้ามาทางพุ่มไม้ข้างที่จอดรถและได้ใช้อาวุธปืนรัวยิงผู้เสียชีวิตหลายนัดจนผู้เสียชีวิตล้มลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากนั้นคนร้ายทั้งสองจึงได้รีบวิ่งหลบหนีกลับไปทางเดิมกระทั่งเช้าวันนี้พนักงานทำความสะอาดได้มาพบศพผู้เสียชีวิตจึงได้แจ้งไปยังศูนย์วิทยุสภ.ฉลองค่ะหลังจากเกิดเหตุพลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยพลตรีเสริมพันธ์สิริคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้เรียกประชุมด่วนชุดสืบสวนทั้งหมดเพื่อเร่งคลี่คลายคดีและติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดพร้อมกับหาปมเหตุในการสังหารโหดครั้งนี้ค่ะจบการเสนอข่าว14:06ค่ะ